Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Sizlar bilan radio qarshisida sog'-omon ko'rishganimizdan behad xursandman. Mavqi, obro' e'tibor ketidan quvayotgan odamlar hayotida ham ko'pgina qayg'uli holatlarga amal qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Biroq biz uni ruhiy faoliyat sohasida mehnat qilayotgan kishilar hayotida ham ko'rishimiz mumkin. Chunki o'zidan yoki iymon-e'tiqod borasida qilayotgan ishlardan hech qachon qoniqmagan holdan toygan kishi o'z navbatida atrofdagilarga ham shunday munosabatda bo'ladi degan tushuncha bor. Lekin Xudovand esa boshqalarga sevgi bilan munosabat qilishimizni istaydi. Bunday odam o'z qatori mavqeiga ega bo'lgan kishilardan yoki qo'li ostida ishlaydigan xodimlardan ko'p hollarda ko'ngli to'lmaydi. U hamisha notinchlik va xavotirda yashaydi. Yanada samarali yo'llar, ulkan natijalar va kuchli ruhiy kechinmalarni izlash paydo bo'ladi. Odatda bunday odamning bir kunda bo'lsa-da o'zidan yoki boshqa kimdandir ko'ngli to'lishiga umid qilmasa ham bo'ladi. Holdan toygan kishilar to'g'rilik va halollikka u qadar e'tibor bermaydilar. Ular o'z mavqiyatlari va yutuqlari bilan shu qadar band bo'lishadiki, natijada bir oz to'xtab, ichimdagi men tashqarida qilayotgan harakatlarimga yetib ololyaptimi, yo'qmi deb so'rashga vaqt topolmaydilar. Ko'pincha ichki men juda orqada qolib ketadi. Oradagi jarlik tobora kattalashib boradi. Shaxsning qulashi esa diyonatsizlikda yuzaga chiqadi. Bu kabi odamlar ko'p hollarda tobora yolg'onchi bo'lib boradilar. Ular nafaqat boshqalarni, balki o'zlarini o'zlar ham aldashadi. O'jarlik bilan olg'a intilishga harakat qilar ekanlar, ular o'z harakatlarining asl maqsadini o'zlaridan yashiradilar. Qadr-qimmat va axloq qoidalarining sariq chaqalik qadri qolmaydi. Muvaffaqiyatga erishishning qisqa yo'li ularning hayoti tarziga aylanadi. Madomiki maqsad bu kabi kishilar uchun shu qadar muhim ekan, ular odob-axloq borasida ham asta-sekin diyonatsizlikka o'tib boradilar. Aziz radio tinglovchi, biz masihiy insonlarni Rabbimiz Iso Masih doimo diyonatli va halol bo'lishga chaqiradi. Qayerda mehnat qilishimizdan qat'iy nazar, har bir qilayotgan ishimizni Xudovand uchun qilayotganday mehnat qilaylik. Bu esa biz masihiylarga bo'lgan ishonchni va hurmat-e'tiborni yanada oshiradi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bizning internetdagi saytimizga marhamat qiling. U yerdan o'zingiz uchun kerakli ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasiz degan umiddaman. Manzilimiz o'sha 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.